Ja godīgi es nevaru sagaidīt. Es nevaru sagaidīt. Būs interesanti. Nu, man būs pirmā pieredze lielajā izlasē. Redzēs, nu, es esmu saticies ar Ainaru Bagātsku, parunājis dažām lietām. Tā kā, bet es domāju, ka mums vēl nu, daudz lietas, kas būs jāizrunā, daudz lietas, pie kā būs jāstrādā. Un, tā kā es nevaru sagaidīt, ka mēs varēsim ķerties pie darba. Kopš aprīļa vīdes neesmu spēlējis tikpat kā tikai trenējis individuāli. Visi individuāli ir. Un ir tā, nu, ir tā rutīna, ir, ka tu vienkārši vienu to pašu dari katru dienu un trenējies un mēģini savu uzlabot katru dienu. Un tad ir forši kaut ko pavisam savādāk.